ንሎሚ ሐሙስ ክልተ ጥቅምቲ 2025 ዝተዳሉ ዜናታት ተቐርበልኩም ፍልማ ኣርስታት መንግስቲ ንሓደስቲ ዓደግቲ ገዛ ንምድጋፍ ከተግብሮ ጀሚሩ ዘሎ መደብ ዝያዳ ውድድር ዝፈጥርን ዋጋታት ዘወስኽ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ኢንዳስትሪ ገዛውቲ ስጋቶም ገሊፆም ኣብ ኩዊንስላንድ ትዝዓብየን ዝጠንተወን ትካል መፍረት ፀዓት ከሰል ካብቲ ዝተመደበሉ ኣቐዲሙ ክዕፆ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ንባርሴሎና 2-1 ስዒራታ እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኔዝ በቲ ብሰፊሑ ንህዝቢ ቀሪቡ ዘሎ ናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ዝግበር ሓገዝ ኣብ ዋጋታት ኣባይቲ ሒደት ወሰኽ ጥራይ ከም ዝፅበ ገሊፁ እቲ ካብ ሓደ ጥቅምቲ ጀሚሩ ዘሎ ደገፍ ናይ ፈለማ ዓደግቲ ገዛ ካብ ባንክ ገዛ መዕደጊ ወይ መስርሒ ልቓሕ ኣብ ዝሓትሉ 500ታዊ ጥራይ ከትሕዙ እቲ ዝተረፈት ሕጃ ድማ መንግስቲ ክሽፍኖ እዩ እዚ ፈደራል መንግስቲ ንገለ ክፋል ንእቲ ሕጃ ዝኸውን መዕደጊ ገዛ ብምኽፋል ዓዳጊት ብትሑት ትሕጃ ክዕድግን ንኣለቃሕቲ ወይ ሞርጌጅ ኢንሹራንስ ከይከፍልን ውሕስነት ዝህብ እዩ ተንተንቲ ኢንዳስትሪ ግና እዚ ብሰፊሑ ቀሪቡ ዘሎ መደብ ዝያዳ ውድድር ከም ዝፈጥርን ዋጋታት ከም ዝውስኽ ዝገብርን እዩ ኢሎም ኣንቶኒ ኣልሜነዝ ኣብ ዋጋታት ዝሕድሮ ፅልዋ ኣዝዩ ውሕድ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ
185,000 ኣስትራሊያንስ ሃቭ ቤነፊትድ ፍሮም ዚስ ስኪም
ኣብ ዋጋታት ብዙሕ ፅልዋ ከገበረ 185,000 ኣውስትራልያውያን በዚ መደብ ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ብናይ ትሬጀሪ ተዓቂኑ ዘሎ ሞዴል ኣብ ዋጋታት ኣዝዩ ውሑድ ወሰኽ ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር ይኹን እምበር ብዙሓት መንእስያት ናብ ዋንነት ገዛ ክኣትዉ ምፍቃድ እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ስጉምትታት እዩ ብዛዕባ ቀረብ ዝምልከት ንስርሓሉ ኣለና ንመንግስታት ግዝኣታትን ቴሪቶሪታትን ዝያዳ ኣባይቲ ንኸቕርቡ ዝድርኽ ነገር ስለ ዝገበርና 1.2 ሚልዮን ኣባይቲ ንምስራሕ ዝገበርነ ዒላማ ክንበፅሕ ክኢልና ኢና እቲ መንግስቲ ጀሚርዎ ዘሎ ደገፍ ንፈለማ ዓደግቲ ገዛ ንቅልውላዊ መንበሪ ኣባይቲ ዝያዳ ከጋድዶ ምዃኑ ሰልፊ ግሪንስ ከም ዘተሓሳስቦ ግን ኣፍሊጡ ወሃብ ቃል መንበሪ ኣባይቲ እቲ ሰልፊ ባርባራ ፖኮክ ከምትገልፆ ዝያዳ ጠለብ ኩሉ ስለ ዝገብር ዋጋታት ኣባይቲ ክውስኽን ንሰባት ኣብ ከቢድ ዕዳ ከሽምምን እዩ ኢላ ግሪንስ ንፌደራል መንግስቲ እታ ርእሰ ከተማ ምጉዳል ቀረፅ ኣብ መክሰብ መሸጣ ገዛ ማለት ዘ ካፒታል ጌንስ ታክስ ዲስካውንት ከምኡውን ኔጌቲቭ ጊሪን ከልግሶ ተማሕፂኑ ሚኒስተር መንበር ኣባይቲ ክሌር ኦኔል ብወገና መንግስቲ ኣልቤነዝ ቀረብ ኣባይቲ ንምውሳኽ ፖሊሲታት ኣለዎ እንተኾነ ግን እቲ ምስፋሕ መደብ ካብ ሎሚ ሓደ ጥቅምቲ ክቅድም ኣገዳሲ እዩ ትብል
This is life-changing stuff and a genuine expansion of home ownership.
እዚ ንለው ንህወት ዝልውጥ መደብ እዩ ነቶም ካብ ወለዶም ከምኡን ካብ ኣባሓጎታቶምን እናሓጎታቶምን ንላዕሊ ከምዚ ዓይነት ፀገም ናይ ገዛ ዕዳጋ ዘጋጥሞም ዘሎ ወለዶ ኣውስትራልያውያን ናይ ገዛ ዋንነት ናይ ምርካብ ዕድሎም ብናይ ብሓቂ ክሰፊሕ እዩ እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ሰልፍ ለበር ንኣውስትራልያ ምስፋሕ ዋንነት ፕሮግራም ኣባይቲ እዩ ናይ 43 ቢልዮን ዶላር ኣጀንዳ ኣለና ብዙሓት ኣባይቲ ንሃንፅ ኢና ዘለና ተኻረይቲ ዝሓሸ ክፍሊት ክረኽቡ እዮም ሎሚ ብፍላይ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ መንእሰያት ናብ ዋንነት ገዛ ናይ ምእታው ዘደንቕ ዕድል ክረኽቡ ንገብር ኣለና ኣውስትራልያውያን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ይጣልዑ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ እዚ ምስቲ ዝኾነ ብናይ ኢንተርነት ምርታዕ መጠን ምውሳኽ ዝገደደ ገይርዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ብዝገበሩ ሓድሽ መፅናዕቲ ካብ 2017 ነጀው ብኦንላይን ዝግበር ምርታዕ ወይ ቤቲንግ ን33ሚታዊት ኣባፅሕ ኣብ ብ4ዕተ ዕፅፊ ወሲኽሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ዳርጋ ሓደ ካብ 20 ዝኾኑ ዓበይቲ ሰባት ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ከም ዝበፅሑ ተፈሊጡ ናይቲ ፀብጻብ ፀሓፊት ዝኾነት ኣይኖ ሱሚ ብኢንተርነት ጌርካ ዝግበር ፀወታ ናብ ሓደገኛ ምጥላዕ ከም ዘምርሕን ናብ ውሽጢ ኣባይቲ ከም ዝኣተወን ገሊፃ ኣብ ኩዊንስላንድ እቲ ዝዓበየን ዝጠንተወን ትካል መፍረ ፀዓት ከሰል ካብቲ ዝተመደበሉ ኣቐዲሙ ክዕፆ ምዃኑ ተፈሊጡ እዚ ዝኾነ ሪዮቲንቶ መደበር ኃይሊ ግላድስቶን ሐድሽ ሽድሽት ዓመት ቅድሚ ተመዲቡ ዝነበረ ናይ ጊዜ መቓን ኣብ 2029 ክዕፆ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምግላፅ እዩ። ሰራሕተኛታትን ናይ ፀዓት ዕዳጋ ኦፐሬተራትን ብዛዕባ እቲ ናይ ኣቐዲም ከም ዕፃውቲ ትካል እኳ እንተሓበሩ ካብ ሪዮቲንቶ ዝወፀ መግለፂ ግን ናይ መወዳእታ ውሳነ ኣይተዋህበሉን። ተጣበቕቲ ክሊማ ነቲ ዜና ብሓጎስ ዝተቐበልዎ ኮይኖም ፕሪምየር ዴቪድ ክሪሲፎሊ ከዓ ኩኒስላንዳውያን ብዛዕባ ኣብታ ግዝኣት ዘሎ መፃእ ዕደናን ማኒፋክቸሪንግ ኣወንታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎም ኣረጋግፂ ኢሉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንናይቲ ሃገር ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ሓደገኛታት ከተማታት መሰልጠን ባይታ ሰራዊት ክኾና ይኽእላ እየን ክብል ገሊጹሎም። ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ ቨርጂንያ ንላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ብህውኽ መገዲ ፀዊዑ ብምእካብ ብዛዕባ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ኣብ ትሕቲ ብዲሞክራት ዝምራሓ ከተማታትን መረርኡ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ኢሉ።
Brought back the fundamental principle that defending the homeland is the military's first and most important priority. That's what it is.
ነቲ ንዓድኻ ንምክልኻል ንውትድርና ቀዳምነት ዝህብን መሰረታዊ መትከልና ኢና መሊስናዮ ዘለና። ኣብዚ ቀረባ ዓሰርተታት ዓመታት ጥራዮም ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ካብ ውሽጢ ሃገር ወራር የጋጥማ ከም ዘሎ ዘይኣምኑ። ስራሕና ነቲ ኣብ ኬንያን ሶማልያን ዘሎ ርሑቕ ቦታታት ብፖሊስ ንምቁፅፃር ዘይምዃኑ ቁሩብ ክኣምኑ ይኽእሉ ኣለዉ። ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ብዛዕባ ንሓለዋ ጥዕና ምወላ ዝጠለብዎ ጠለብ ዝምልከት ፖለቲከኛታትን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዘይምስምምዖም መንግስቲ ኣሜሪካ ተዓፅዩ። ናይ መንግስቲ ስራሓት ኣብ ከባቢ ፍርቅለይቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምዕፃው ጀሚሩ። እዚ ማለት ብኣማይ ታሽሓ ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ስራሕ ደው ከብሉ እዮም። እቲ ፕረዚደንት ንሰልፊ ዲሞክራትን ኣድመፅቱን ገስጋሲ መደባት መንግስቲ ዒላማ ብምግባር ናይ ሓፋሽ ክፍሊታት ስራሕ ክቆርፁ ብምግዳዶም ከም ዝቕፅዑ ኣፈራርሑ ኣሎ። ፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ፌደራል መንግስቲ ኣሜሪካ ራንዲ ኤርወን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ዘሎ ፌደራላዊ ክኢላ ሰራሕተኛ ጠቃሚ ክእለትን ፍልጠትን ይጠፍእ ከም ዘሎ ገሊጹ።
to our ability to recruit and retain the talent that we need
ኣብዚ መንግስቲ ዘድልየና ክኢላዊ ዓቕሚ ንምምልማልን ንምዕቃብን ንዝመፅሓያሉ ዓመታት ከምዘይዕረጊርና ንዕንዎ ኢና ዘለና። እዚ ሰባት በዚ መገዲ እዚ ኣይከብሩን ዘለዉ። ሰባት ኣብ ቀጻሊ ነውፂ ምስጓግን ኩነታት ክነብሩ ኣይደልዩን እዮም። ምክንያቱ ሓደ ሰብ ፖለቲካኻ እንታይ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ጥራይ ካብ ስራሕ ትስጎግ። ኣብዚ መንግስቲ እዚ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ፖለቲካ ሃደንቲ ይፍጠሩ ኣለዉ። ወሰኽ ደሞዝ ነቶም ኣብ ክንክን ኣረጋውያን ወይ ኤጅድ ኬር ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ካብ ሓደ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ክውዕል ጀሚሩ። እዚ ወሰኽ ኣብ 4 ዓመት ንሳልሳይ ግዜ ዝግበር ዘሎ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ኮይኑ ደረጃ 2 ሬጅስተር ነርስ ኣብ ሰሙን ተወሳኺ 60.20 ዶላርን 20 ሳንቲምን ዝውስኽ ኮይኖም ኢንሮልድ ነርሳት ድማ ተወሳኺ 62.20 ዶላርን 20 ሳንቲምን ይውስኹ። ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና ወይ ፐርሶናል ኬር ወርከርስ ካብቲ ኣብ ሰሙን ናይ 39.50 ዶላር ወሰኽ ክጥቀሙ እዮም። ድሕርቲ ዘ ፌር ወርክ ኮሚሽን ኣብቲ ዓውዲ ንዝነጥፉ 400 ሰራሕተኛታት ደሞዝ ክውሰኸሎም ዘቕረቦ እማመ እዩ እዚ ኣብ ግብሪ ክውዕል ጀሚሩ ዘሎ። ኣብ ስፖርት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ጋንታ ባርሴሎና ብፒኤስጂ ተሳዒራ ማንቸስተር ሲቲ ድማ ምስ ማናኮ ገጢማ ክልቲአን ከይተሰዓራ ብማዕረ ነጥቢ ተፈላለየን። ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ዝኾነት ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ንባርሴሎና ኣብ መበልቲ 90 ደቂቕ ኮንጓሎ ራሞስ ብዘመዝገባ ጎልያ 2-1 ተዓዊታ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንቢ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ካምቤራ ክዘንቢ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ቅርሺ ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 96 ቅርሽን 96 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።